Бишкекте саат 8:30 минут өттү. Азаттык жарым сааттык программасын ооко чыгарат. Кутмандуу таңыздар менен, бүгүн шаршемби 29 сентябрь. Программабызда
көпчүлүк шайлоо комиссиялары бүгүнкү күнгө чейин тизмени тактоону жолжоолорду так билишпейт да.
Кыргызстандын Ош областында шайлоого даярдык кандай? Программабызда ошондой эле түзөөдөгү маек, эл аралык айрым темалар, басма сөз баяндамасы жана башка радио материалдар бар. Уктуруунун Прага студиясында мен Эсенбай Нурушу өткөрөм. Программага Бишкектен Максат Акматчан уулу, Прагадан Михаил Шулс операторлук кылышат. Уктуруубузду жаңылыктардын топтому менен ачабыз. Кыргызстандан алынган кабарлар: Борбордук шайлоо комиссиясы 68 байкоочуну каттоодон өткөрдү. Ушул мөөнөттөргө карата каттоодон өткөн чет элдик байкоочулардын жалпы саны 433 жетти. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматтары боюнча, булар 31 мамлекеттен жана эл аралык ар кайсы уюмдардан келген байкоочулар болуп саналат. Бишкекте жер басып алууларды алдын алуу боюнча комиссия түзүлдү. Аталган комиссия Бишкекте жана жаңы конуштарда уруксатсыз басылып алынган жерлерди иликтеп тактоого милдеттендирилген. Эгер мындай фактылар катыла турган болсо, комиссиянын чечими менен уруксатсыз тургузулган турак жайлар бузулуп, жер мурдагы калыбына келтирилет. Кыргызстанда Гүлүпа Конду Чалыбанын 90 жылдыгы белгиленет. Бул маарекелик иш-чара 1 октябрда Бишкектеги улуттук опера жана балет театрында өткөрүлөт. Маданият жана маалымат министрлигинен билдиришкендей, коомдук ишмердин жашоосу жана ишмердүүлүгү тууралуу документалдуу фильм тартылып көргөзмө ачылган. Гүлүпа Конду Чалыба бир нече жолу эстердин жана кыргыз эстеринин жогорку советине депутаттыкка шайланып, советтер союзу учурунда кыргыз эстеринин тышкы иштер министрлиги, маданият министрликтеринде эмгектенген. Ушул жылдын 18 сентябрында Гүлүпа Конду Чалыбага Кыргыз Республикасынын баатыры намы ыйгарылган. Эл аралык окуялар. Израилге кече Кошмо Штаттарынын атайын өкүлү Жорж Митчел келди. Бүгүн ал Израилдин коргоо министри Эхуд Барак жана премьер-министр Биньямин Нетаньяху менен жолугушат. Андан соң АКШнын жакынкы чыгыштагы атайын өкүлү Палестина автономиясынын башчысы Махмуд Аббас менен сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Израиль 2 күн мурда Иордан дарыясынын батыш жээгиндеги оккупацияланган аймактарда конуштарды курууга тыюу салган мораторийди узартуудан баш тарткан эле. Аббас буга байланыштуу жакында эле кайра жанданган эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөн чыга турганын билдирген. Түндүк Кореяда Ким Чен Ирдин уулу саясий кызматка коюлду. Башкаруучу партиянын Пхеньянда ачылган жыйынында Ким Чен Ун борбордук комитеттин курамына кирди жана партиянын борбордук аскерий комитетинин төрагасына орун басар болуп шайланды. Ким Чен Ир өзү партиянын башкачылык кызматында калды. Байкоочулар Түндүк Кореянын лидери Кечи уулун өз ордуна даярдай баштаганын айтышууда. Ошол учурда айрым эксперттер Ким Чен Ун өтө эле жаш, азырынча өлкөнү башкарганга жарабайт дешет. Москванын шаар башчылыгына талапкерлер тандоо башталды. Президент Дмитрий Медведев кече ишенимден чыккан үчүн Юрий Лужковту кызматтан бошоткон эле. Ошол эле күнү Лужков башкаруучу бирдиктүү Россия партиясынан жана анын жетекчи органдарынан да чыгарылды. Партиянын Москва шаардык бөлүмүнүн саясий кеңеши шаар башчылыкка көрсөтүлө тургандарды аныктоо үчүн маслиет иштерин баштады. Кошмо Штаттар чет мамлекеттерге жардам көрсөтүүнүн шартын күчөтөт. Мамлекеттик каачы Хиллари Клинтон бардан мурда салык төлөөдөн качып өңдөнгөн кылмыштарга каршы күрөшүү маселесин бөлүп көрсөттү. АКШда эң ири жардам алган өлкөлөрдүн бири катары Пакистанды атап, Клинтон Вашингтондун талабы менен Исламабад салык чөйрөсүндөгү жаңы мыйзамдарды даярдоого киришкенин белгиледи. Аскерий тармакты эске албаганда, Пакистан жыл сайын Кошмо Штаттарынан 1.5 миллиард доллар көмөк пул алат. Францияга жана Британияга каршы пландалган террорду атайын кызматтар алдын алышты. Кечээ кечинде Парижде Эйфель мунарасына бомба коюлганы тууралуу кабар түшүп, шашылыш чаралар көрүлдү. Көп өтпөй мунара кайра иштей баштады. Мындай окуя акыркы аптада 2 рет кайталанды. Британ бийликтери да террорду коркунуч тууралуу маалымат алышкан. Жаңылыктардын таңкы топтому мына ушундай. Эми сиздерди синоптиктердин маалыматы менен тааныштырабыз. Микрофонду Рейна Мелис кызы.
Кыргыз гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 29 сентябрда республиканын баардык аймактарында күн ачык болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абан температурасы: Ысык Көл, Нарын облустарында 17-22 дараже жылуу, Ош, Жалал Абад дубандарында 21-26 дараже жылыйт. Баткенде 20-25 дараже жылуу, Чүйдө 21-26 дараже жылыйт. Таласта 19-24 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, батыштан 4-9 метрге жеткен шамал жүрүп турат. Абан температурасы 23-25 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Ош облустук активинин жыйынында шайлоого даярдыктар бир топ кемчиликтер менен коштолуп жатканы айтылды, деп билдирет Оштон кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов. Деги эле облас шайлоого канчалык өлчөмдө даяр?
Бул маселе 28 сентябрда өткөн облус активинин шайлоо даярдыктары боюнча чоң жыйынында негизги темасына айланды. Ош облусундагы шайлоого даярдыктар боюнча атайын текшерүү жүргүзгөн губернатордун кеңешчиси Мамат Оморов добуш берүү жайларынын тардыгынан башка дагы бир катар кемчиликтерди айтып өттү. Алардын орчундулары көпчүлүк участкаларда телефон байланыш алы күнчө орнотулбагандыгы, электр жарыгы өчүп калганда жарык бере турган жабдыктардын жоктугу, өздүк документтерин жоготкондорду паспорт же инсан күбөлүктөрү менен камсыз кылуу жана шайлоочулардын тизмесин түзүүдөгү кемчиликтер айтылды. Акыркысы тууралуу айтып кетсек, учурда Ош облусундагы участкаларда дайымкы шайлоолордо кездешип келген эски тизмелер маселеси орун алууда. Сөз Ош шаарындагы адам укугу жана демократия борборунун төрагасы Идрисбек Кубатбековдо.
Тилекке каршы мына бул тизме, буга чейинки шайлоолордо деле бул тизме маселеси чечилген эмес, бирок бүгүнкү күндө дагы тизме боюнча бир топ көйгөйлөр келип чыгып атат. Көпчүлүк шайлоо комиссиялары бүгүнкү күнгө чейин тизмени тактоонун жол-жоболорун так билишпейт да. Анан ошондой мезгилде тизмеге киргизип чыгаруунун жол-жоболусу кодексте, мыйзамда тактана бадырайып жазып турса дагы практика жүзүндө ишке ашпай жатат. Мына көп участоктор менен сүйлөшкөндө участкалык комиссиянын төрагалары, мүчөлөрү бизге айтышты, көбүнчө мурдагыдай эле өлгөн адам, көз өткөн адамдардын, башка жака кетип калган адамдар дагы деле тизмеге киргизилип калган. Бул биринчи. Же болбосо ошондой эле жери бар, жаңы ошол бир аймакка же айылга келин болуп келгендер, жаңы келгендер же жаңы көчүп келгендер, алар тизмеде жок.
Дейт шайлоо даярдыгына байкоо салып жүргөн адам укугу жана демократия борборунун төрагасы Идрисбек Кубатбеков. Ош шаарында жогорудагыдай көйгөйлөрдөн башка шайлоочулардын санынын күндөн күнгө азайуусун да байкаса болот. Шаардык шайлоо комиссиясынын маалыматына ылайык, былтыркы сандарга токтолбой эле июндагы референдумду алсак, анда шаар боюнча 122 000 адам добуш беришсе, учурда добуш берүү укугуна ээ болгон жарандардын жалпы саны араңдап 115 000 түзүп жатат. Мен барган 299 шайлоо участкасында да добуш берүүчүлөрдүн саны 200 ашуун кишиге кыскарган.
Тизмелерди кайрадан тактап, мисалы үчүн кеткендерини кеткен чыгарып, мисалы үчүн кайтыш болгондоруну жазып, мурда 2200. Азыр бүгүнкү күндө 1910. 200 ашыгыраагы бизде азайып калган да.
299 шайлоо участкасы мүчөсү Адыл Тургунов ушундай эсептерди айтты. Белеп кетсек, Ош облусу боюнча 468 шайлоо участкасы түзүлгөн. Учурда облустук шайлоо комиссиясы 602 390 дана бюллетенди райондук бөлүмдөргө таркатып чыккан. Сабыр Абдымомунов, Азаттык, Ош.
Кезек түз соодогу маекке келди. Маекти Бишкек студиясынан кабарчыбыз Кубат Касымбеков өткөрөт. Бишкек кепсилерди.
Рахмат Прага, азыркы маегибиз шайлоого бара жаткан партиялардын сырткы өлкөлөр менен түзүп жаткан мамилеси туурасында болот. Биз менен талдоочу Уран Ботабеков түз байланышта турат. Саламатсыз Бура мырза.
Саламатсызбы.
Мына эми айтсаңыз да, Кыргызстанда шайлоо өнөктүгү жүрүп жатат. Бир катар ири партиялардын лидерлери өлкө сыртынан, айрыкча Орусиядан колдоо издеп, бирин аркасынан экинчиси Москвага каттап калышты. Маалым эле болсо керек, сиздин баамыңызда бул эмнеден кабар берет? Эмне үчүн мындай аракеттер жасалып жатат дейсиз?
Мен ойлойм, биринчиден бул биздин саясатчылар ал жактан жалгыз гана өздөрү үчүн колдоо издебестен, ошол өлкөлөр үч кубаттуу Россия Федерациясы, Америка Кошмо Штаттары, булар да өздөрүнүн кызыкчылыгын ушул шайлоодо коргоп калалы деп, алар дагы биздин саясий лидерлерге, биздин саясатчыларга болгон кызыгуусун көрсөтүп, алар дагы байма-бай чакырып атат, алар менен жолугушуулар болуп атат. Анан өзүңүз айтып кеттиңиз, Россияга бир топ саясатчылар барып келди. Алар ошол жака барып келип, кандайдыр бир кезде саясий упай алып жатышат. Путин менен, Медведев менен, Назарбаев менен, башка Кытайдын жетекчилери менен болгон ушул жолугушуулар өзүңүз көрүп атасыз. Шайлоо өнөктүгүндө реклама катары пайдаланылууда. Ошол үчүн мен ойлойм, бул эки тараптуу кызыкчылык менен болуп аткан нерсе деп.
Ошондо азыр сиз өзүңүз сөзүңүздү айтып кеттиңиз, Америка Кошмо Штатында кандай бир деңгээлде кызыкчылыгы бар партиялар менен мамиле түзүп атат дегендей, бул ошондой нерселер, фактылар барбы? Канчалык деңгээлде ошо Америка Кошмо Штаты азыркы учурдагы шайлоо өнөктүгүнө аралашып жаткан партиялар менен кызматташып жатат?
Эми биз кандайдыр бир факты жөнүндө айтуудан мурда Кыргызстанда болуп аткан парламенттик башкаруу системасы бир талашка түшкөндөй бир сезим калтырып атат да. Акыркы кезде Россия жетекчилиги, расмий Москва айтып келип атат, Кыргызстандагы парламенттик башкаруу системасы бул катастрофа деп. Ал эми кече күнү президент Роза Исаковна Отунбаева Америкага барганда, Буш менен жолугушканда, алар биздин бараткан бүгүнкү демократиялык жаңылууларды, Обама менен жолугушканда, бүгүнкү демократиялык жаңылууларды, бүгүнкү процесстерге ал абдан чоң баа берди да. Ошол үчүн Кыргызстандагы келечек келечек мындай бийликтин формасы бул чоң чоң мамлекеттердин ортосундагы бир кызыкчылыкты туудурган иш болуп калды.
Демек бул сөзүңүзгө караганда, кандай бир деңгээлде орус өңдүү чоң державада кайсы бир партияны парламентке алып келүүгө кызыктар болуп жатат?
Эми бул мындай баардык эле элге, журтка көрүнүп турат. Россия Федерациясы, анын жетекчилиги, президенттик башкарууну колдогон саясий партиялардын лидерлери менен мындай алака түшкөнгө, алар менен аларды кепке тартып, азыртан алар менен сүйлөшкөнгө бир кызыктар болуп атат. Эми буга түшүнүү менен мамиле кылса да болот. Постсоветтик аймактагы мамлекеттерди Россия мурдатан өзүнүн таасир астындагы мамлекеттер деп эсептеп келет. Ошол үчүн бул жерде өзүнүн сөзүн айткысы келет. Акыркы мезгилдеги саясий тажрыйбалар көрсөткөндөй, Украинада мисалы өзүңүз көрдүңүз, Ющенко батышчыл саясатты жеңип кеткенде Россия үчүн абдан чоң чоң проблемалар жаралды. Кара деңиз флотунун ижер акысы көбөйдү, газдын транзиттик ташуусу чоң проблемага айланды, Россияны бир оккупациялык күч катары көрсөткөнгө аракет кылды мына ошол Украинанын жетекчилиги. Ошондой эле орус тилин көп кысмакка алынды деп Россиянын басма сөз маалымат каражаттары жарыялап келди. Ошондой эле Россия абдан чоң миллиарддаган ушу чыгым тартты да. Ал эми Грузияда болсо өзүңүз жакшы билесиз, батышчыл маанайдагы Саакашвили келген соң эки өлкө ортосундагы дипломатиялык мамиле үзүлүп, согуштук абал жарыяланып кетти. Ошол үчүн мен ойлойм, Россия келечекте өзүнө мындай ыңгайлуу, өзү менен тилектеш көз карашы бир саясий күчтөрдүн келишине, Кыргызстанда келишине кызыктар деп.
Андай кызыктар болсо бир колдоо көрсөтүп жатканды айтып жатасыз. Демек бул Кыргызстандын ички ишине кийлигүүсү катары саналып кетпейби?
Эми кандайдыр бир мен ойлойм, бул абдан чоң маселе. Ошол үчүн биздин ал жака барып мамиле түзүп аткан саясатчыларыбыз да муну абдан кылдат карап турушат, ички ишибизге келишет деп мен мындай айта албайт элем, бирок кандайдыр бир кезде таасири бар.
Аха, рахмат Уран мырза, ишиңизге ийгилик. Биз болсо угармандарды эсиңизге салабыз. Биз менен түз байланышта талдоочу Уран Ботобеков болду, сөз Прагада.
Рахмат, уктурубузду Прага студиясынан улантабыз. Күндүн башкы темалары. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы эл аралык 68 байкоочуну каттоодон өткөрдү. Ушул мөөнөткө карата каттоодон өткөн чет элдик байкоочулардын саны 433 жетти. Бишкекте жер басып алууларды алдын алуу боюнча комиссия түзүлдү. Аталган комиссия Бишкекте жаңы конуштарды уруксатсыз басып алган жерлерди иликтеп тактоого милдеттендирилген. Бүгүн Россиянын чек ара башчысынын Кыргызстандагы сапары аяктады. Президент Роза Отунбаева интернет айдынында өзүнүн видео күндөлүгүн ачты. Ал мындан ары видео күндөлүгүндө өлкөдөгү саясий, экономикалык жана социалдык маанилүү маселелер тууралуу өз ой пикирин билдирип турарын жарыялады. Израилге кечээ Кошмо Штаттарынын атайын өкүлү келди. Жорж Митчел бүгүн Израилдин коргоо министри Эхуд Барак премьер-министр Биньямин Нетаньяху менен жолугат, андан соң Махмуд Аббас менен сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Ким Чен Ирдин уулу саясий кызматка коюлду. Башкаруучу партиянын Пхеньянда ачылган жыйынында Ким Чен Ын борбордук комитеттин курамына кирди жана партиянын борбордук аскерий комитетинин төрагасына орун басар болуп шайланды. Москванын шаар башчылыгына талапкер тандоо башталды. Күндүн башкы темалары мына ушулар. Эми уктуруубузду эл аралык темалар менен улантмакчыбыз. Россиядагы башкаруучу бирдикте Россия партиясы мурдагы советтик мейкиндиктеги москвачыл күчтөр менен альянс түзүдү. Бул модел оголу Украинада ийгиликтүү сыналып, Виктор Януковичтин президент болуп шайланышы менен аяктаган. Бирдиктүү Россия азыр Молдова, Украина, Грузиядагы москвачыл партиялар менен да тыкыз иш алып барууда. Айтылган өлкөлөрдө алдыдагы 18 айда жалпы элдик шайлоо өткөрүлөт. Амирбек Азамовдун микрофондо.
10 октябрда Кыргызстанда болчу парламенттик шайлоо алдында Феликс Кулов баштаган Ар намыс партиясы Москвадан кубаттуу колдоо алды. Өз ара кызматташуу келишимине Кулов жана бирдиктүү Россиянын жогорку кеңешинин төрагасы Мамдуман спикери Грызлов кол коюшту. Клейген Россиядагы аткаруу жана мыйзам чыгаруу органдарын был кетпей кармаган бул партияны саясий салмагы президент Медведевтен да күчтүү премьер-министр Владимир Путин өзү жетектейт. Ай башында бирдиктүү Россия мурдакы коммунист Мариан Лупу башындагы Молдова демократтык партиясы менен да өз ара кызматташуу боюнча келишим түзгөн. Лупу Москвадан келер замат берген интервьюда партия прагматикалык максаттан улам Россия менен жакындашып жатканын билдирди.
Биз Россия менен каршылашпастан кызматташыбыз керек. Ушул максатта саясий келишимге кол койдук. Экинчиден, Молдова Россия Федерациясы менен эсептешпей кое албайт жана эсептешет. Үчүнчүдөн, биз Молдова жарандарына жакшылык кааласак, прагматик жана конструктивдүү болушубуз керек.
Деди Мариан Лупу. Ноябрда Молдовада парламенттик шайлоо болот. Серепчилердин айтышынча, Москва саясий колдоо көрсөтүү аркылуу Мариан Лупуну бийликтеги батышчыл коалициядан бөлүп кетүүнү көздөйт. Биреги коалицияга 4 партия кирет. Бирдиктүү Россия Молдованын амирин тааныбаган Жикчил Приднестровьенин кайра жаралуу партиясы менен да расмий түрдө кызматташат. Грузияда болсо президент Саакашвилинин каршылашы мурдакы премьер-министр Зураб Ногадиелли түптөгөн адилеттүү Грузия үчүн кыймылын колдойт. Кремльчил партия Мамдуманын депутаты, бирдиктүү Россиянын мүчөсү Сергей Марковтун айтышынча, Грузия менен мамилени оңдоо максатында гана адилеттүү Грузия үчүн партиясы менен келишим түзгөн.
Главная, мне кажется, цель Единая Россия поддержка.
Менин байкашымча бирдиктүү Россия үчүн башкысы Грузия менен Россия арасындагы алаканын жакшыруусун колдогон саясий күчтөрдү колдоо. Много деле ушул топко кирет. Бул позицияда турган башкалар да бар. Саакашвилинин партиясындагы бир кадар парламентарийлер расмий эмес кездешүүлөрдө анын саясатындагы кемчиликтерди моюнга алышат.
Деди Сергей Марков. Бирдиктүү Россия менен кызматташуудан Тбилисиден өздөрүн күнкорсуз жарыялаган Түштүк Осетия жана Абхазиянын башкаруучу партиялары түз финансылык жардамды алышат. Путиндин партиясы 2005 жылы Украинанын региондор партиясы менен келишим түзүп, Виктор Янукович баштаган Россиячыл оппозиция менен кызматташууну мыйзамый негизге койгон. Украинада 2004 жылдын күзүндө болгон шайлоодо президент Путин Виктор Януковичке чоң саясий колдоо көрсөткөн. Москва болсо маалымат колдоосун аяган эмес. Ага карабай батышчыл Виктор Ющенко президент шайланган. Быйыл жыл башында Янукович экинчи жүрүштөн президент шайланды жана Ющенконун тышкы саясатын өзгөрттү. Президент Янукович мээнштешүү жеңил экенин Мамдуманын тышкы байланыштар комитетинин башчысы Константин Касачев азаттыкка берген интервьюда белгиледи.
Для нас абсолютно удобен любой президент Украины.
Биз үчүн Украинанын укура кызыкчылыгын коргогон ар кандай Украин президенти ыңгайлуу. Менимче президент Ющенко Украинанын кызыкчылыгын натура түшүндү. Ал Украина үчүн Россиядан максимум алыс болуп, батыш менен максимум жакындашуу пайдалуу деп эсептечү. Бул Украинанын кызыкчылыгын жаңылыш түшүнүгү. Ошон үчүн Ющенко менен иштешүүбүз биз үчүн кыйын болду. Янукович менен иштешүү оңой. Ал себеби Украинанын кызыкчылыгын бир кыйла так жана туура түшүнөт.
Понимает собственные интересы Украины.
Деди Константин Касачев. Бирдиктүү Россия посоветтик мекиндиктеги өнөктөштөрдү тандоодо эң алды. Алардын Москва менен прагматикалык алакада болушун каалайт. Прагматикалык өнөктөш кандай болуш керек? Бул жөнүндө Адилеттүү Грузия үчүн партиясынын өкүлү Петре Мамаладзены уксак.
Биз Россия менен алака түзүү үчүн баарын күчтүүлүктөрдү пайдаланабыз. Чындыкка түз карайлы. Бирдиктүү Россия башкаруучу партия. Бардык сурамжылоолор көрсөткөндөй, килейген өлкөнүн көпчүлүгү эле Владимир Владимирович Путинди, ал башындагы партияны колдойт. Биз үчүн, Грузия үчүн бул реалдуулук. Ага маани бербесек, биз жок болобуз.
Дейт Ногадиеллинин партиясынын өкүлү. Ал эми Грузиянын стратегиялык жана эл аралык изилдөөлөр фондунун башчысы Александр Рондели Москванын башкаруучу партия аркылуу башка өлкөлөрдү өзүнө тартуу ыкмасыны акылга таянган жылма саясат катары мүнөздөйт.
Безусловно, часто делается уже.
Арине, мындай жылма саясат көбүнесе бирдиктүү Россия сыяктуу өкмөттүк каналдар аркылуу жүргүзүлөт. Аны партия деп да айтып болбойт. Байкасаңыз, бул Грузиядагы ички кырдаалга таасир этүүнүн аракети жана азыркы бийликке Россиячыл оппозицияны каршы коюу эмеспи? Албетте, финансылык жардамы жок, мындай иштер жүзөгө ашпай турганы талашсыз.
Деди Тбилисилик эксперт. Бирдиктүү Россиянын эки советтик республикалардагы сырттан таянч издеген саясий күчтөрдү колго алуу умтулуусу Москванын бүгүнкү жаңыланган тышкы саясатына кыт куйгандай дал келет. Тышкы иштер министрлигинин ай башында Newsweek журналында жарыяланган көргөзмө документинде дүйнө мурдакыдай Россиянын досу жана душманы деп ак карага бөлүнбөйт. Мындан улам документ Россияны өз кызыкчылыгына жетүүдө расмий жана бейрасмий механизмдерди колдонууга үндөйт. Жана Украинаны Россиянын орбитасына экономикалык кызматташуу аркылуу активдүү тартуу, Кыргызстанда Россиялык бизнести активдүү жайылтуу да сунуш кылынат. Россиянын тышкы иштер министрлигинин береги документинде КМШ өлкөлөрүндө демократияны жайылтуу жөнүндө сөз жок. Президент Медведевдин парламенттик демократия Кыргызстанды катастрофага алып барат деген таиздеги сөзүнө караганда демократия Москванын кызыкчылыгына дал келбейт кейпи.
Амырбек Азамулунун баяндамасы болду. Шейшембе күнү Түндүк Кореяда бийликтеги жумушчулар партиясы 30 жылдык тыныгуудан кийин биринчи жыйынга чогулуп, анда өлкөнүн лидери Ким Чен Ир өз уулу Ким Чен Унду армиянын генералы катары делегаттарга тааныштырды. Себепчилер мындай чечимди Түндүк Кореяда бийликти кезектеги ирет мураска калтыруу ишинин башталышы катары баалоодо. Гүлайым Ашакеева даярдаган баяндама.
Чечен Чекмен Юб Савиджи Кансангагу Консоль Юб Сиенгесо Чальчунчак Чунани Иранагойнен Йоксаджок Шиге Соджептен.
Революция Лакжана Куштю Коммунистик Мамликетте Курунун Тарахи Мезгильна Кушкерген и Джумушлар Партия Санджининда Лизин Джитекчлер Бектильдежина Партия Нан Улу Джул Башчасе Ким Чен Ир Кореян Джумушлар Партия Сан Лидеру Кайра Дайдалда.
Деп жарыялды Түндүк Кореянын мамлекеттик сыналгысынын аты жашыруун алып баруучусу. Жыйын башталардан бир аз мурда Түндүк Кореянын башкы лидери өзүнүн кичүү уулу Ким Чен Унга генерал наамын ыйгарды. Мындай чечимдин артында уулу Кимдин өз бийлигин уулуна калтырууга карата кадамы жаткандыгы айтыла баштады. 68 жаштагы Ким Чен Ирдин ден соолугу солгун экендиги, ал тургай сүйлөгөнгө дарамети жетпей калгандыгы буга чейин маалымат каражаттары түрдүү булактарга таянып бир канча ирет айтылган. Бул жолу дагы Ким Чен Ир ден соолугуна байланыштуу өз бийлигин кичүү уулуна өткөрүп берүүнү көздөдү. Бирок мураскер болчу Ким Чен Ундун өтө жаш экендиги жана өлкөнү башкарууга тажрыйбасынын жетишпегендиги кабарланды. Түндүк Кореянын улу урматтуу адамы Ким Чен Ирдин кичүү уулу Чен Ун 1983-84 жылы туулгандыгы жана Швейцарияда билим алгандыгы ар кайсы булактарда маалымдалат. Көздөн өтө далдоо кармалган Ким Чен Ун 3-1 тууганын кичүүсү жана атасынын сүйүктүүсү. Түндүк Кореяда аскерди күчтү бекемдөө биринчи кезекте бийликти тынчтык жол менен өткөрүүгө кепилдик берип, мамлекеттик башкарууда куралдуу күчтөргө артыкчылык берилет. Ким Чен Ир өзү дагы мураскер катары 1972 жылы тандалган. Ал кезде Жумушчулар партиясынын борбордук комитетинин жетекчиси кызматын аткарчу. Ал эми 1994 жылы атасы көз жумганда бийликке келген. Бул ирет дагы бийликтин атадан балага берилиши мурдагы эле жол жобо менен кайра кайталанышы толук мүмкүн. Түндүк Кореяда Ким Чен Ирдин мураскери ким болот деген суроо регионалдык коопсуздук менен өзөктүк куралдар маселесине келип такалат. Бир катар адистер Непадам ден соолугу начар Ким Чен Ир өз мураскерин атабай туруп көз жумса же акыл эстен танса бийлик талаш башталып, ал өлкөнүн туруктуулугуна таасир этерин да айтып келишкен. Гүлей Маша Кева азаттык.
Эми басма сөз баяндамасын сунуш кылабыз. Кабарчыбыз Шайлообек Дүйшөев бүгүн жарык көргөн кыргыз кесиптериндеги негизги темалар менен сиздерди тааныштырат.
Лозунг кесити жаңы санын айтылуу журналист Алым Токтомушевдун өткөн сандагы Кутум аттуу макаласынын корутунду бөлүгү менен ачты. Улут уңгусу жөнүндө жан ачып сөз кылган автор Князев, Маслова, Маликова өңдү химерлешкен жазгычтардын жан демилегинин бет пардасын сыйырган. Израилдин гражданы болуу үчүн энең тарабынан баланча пайыз еврей ганы зарыл, сөзсүз иудей динине табынышың керек. Кечеки Кыргызстандын бүгүнкү Россиянын гражданы Александр Князев сыяктуулар эмне үчүн катталган жеринде жашабайт? Эмне үчүн өмүр бою арзан тамак иштеп жүрүп өтөт? Кан пайызы жетишпегендиктенби деп жазган автор кечээки Ош окуясынан кийин кыргыз элин фашист менен айыптай башташканын, биздин вечерний Бишкек гезити аркылуу биздин кызыбыз Бермет Маликова жогоркудай ич күптүсүн сыртка чыгарганына жаны качайган Алым Токтомушев мындай дөөдүр логиканы ит менен иштеп табуу мүмкүн эмес. Биринчиден, кыргыз эли өзбектерге каршы атайын каза тачып миллиондогон калкты кырып жоюп жиберген жери жок. Аны биздеги өзбек улутунун өкүлдөрү, андагы өзбек мамлекет башчысынын өзү да моюнгалууда. Демек өз элине кайдыгер эместерди Князевдин карандай жүзү каралык менен каралоосуна, Маликова өңдүүлөрдүн маңкурттук мамилесине жол бербеш керек деп жазды. Ушул эле лозунг кести андан аркы алакандай кабарларында Текебаевди орус чоңдору кабыл албай койду, кара теке сүстү дегендер терең жаңылышат, анткени менен аны казак президенти кабыл алыптыр деп. Бекназаров канын алмаштырганы Алматыга кеттиби? Ушундай ушак тарады. Азыркы генпрокурор Кубат Байболовго ак арата айта коем деп ушундай балээге кабылды дешет. Анткени баш прокурор ага кийинки кылгандарыңан кичине эле чукуп койсок бүт республиканы сасытат маанисинде зекиген имиш деп. Качкын президенттин кандуу кылычы Мурат Сталинев Түркияда туруп алып Альфанын балдарына акчалай да сөз менен да алкыш жаадырып жатат дешет. Анткени Альфанын жоокерлери аны сатпаптыр. Суталиневди истеген Бекназаровго кулак кагыш, Ал айга учуп кетпейди, Түркиянын Анталия курортунда шапар тээп жатыптыр деп жаздык. Алганын кийинки бөлүгүбүздө улайлы сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, ага врачыбыз Шайлобек Дүйшөйүп бүгүн жарык көргөн кыргыз кесиптериндеги айрым темалар менен макалалардын мазмуну менен тааныштырды. Ушуну менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык программасы аяктады. Аны Прагадан мен Эсенбай Нурушев өткөрдүм. Биз саат 9:00 кайрадан ободо болобуз.